tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Premijer Ivica Dačić kaže da Srpska napredna stranka ne stoji iza pokušaja njegove diskreditacije. Naprednjaci sutra na sednici predsjedništva o odnosima u vladi i mogućim izborima. Inflacija bi do kraja godine trebalo da bude svedena na oko 4%, izjavila u našoj emisiji Sedmica guvernerka Jorgovanka Tabaković. Hiljade poljoprivrednika blokiralo glavne puteve u Grčkoj u znak protesta protiv mera vlade. Srpska Davis Cup reprezentacija u Belgiji danas igra dva meča bez rezultatskog značaja, pošto je već juče obezbedila prolazak u četvrtfinale. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 7 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Ni danas se ne stišava bura oko saznanja da se Ivica Dačić, tada ministar policije i potpredsednik vlade, 2008. godine viđao sa Rodoljubom Radulovićem, članom klana Darka Šarića. Dačić agenciji Reuters izjavio da njegov koalicioni partner Srpska napredna stranka ne stoji iza pokušaja njegove diskreditacije.
U telefonskoj izjavi britanskoj agenciji Dačić je rekao da sa Vučićem radi u potpunom skladu, odbacivši bilo kakvu tvrdnju o učešću SNS-a u prljivoj kampanji koja se vodi protiv njega. Ovo je napad na jedinstvo vlade i pokušaj određenih snaga da iznude vanredne izbore u trenutku kada vlada ima mnogo važnijih pitanja kojima treba da se bavi. Mi verujemo da je SNS potpuno kredibilan partner i želim da naglasim da postoji jedinstvo unutar vlade, rekao je Dačić.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić ocenio je da su za kontakte premijera Ivice Dačića i sumnjivog biznismena Rodoljuba Radulovića znali tadašnji predsjednik Boris Tadić, potpredsjednik DS-a Miki Rakić i direktor policije Milorad Veljović.
Zašto tada nisu reagovali ako je trebalo, nego je sada neko to pustio da uzdrma vladu, zapitao je Dinkić. Naveo je da je na osnovu transkripta treba utvrditi sadržaj razgovora i na osnovu toga preduzimati korake, da se odgovara ako se utvrdi da je postojalo krivično delo, a ako ne, da se to skine sa dnevnog reda.
Priznanje premijera Ivice Dačića da se 2008. godine viđao sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, ali da nije znao niti bio upozoren od strane nadležnih službi da je on kriminalac, otvorilo je pitanje ko u datom slučaju snosi odgovornost za to što se ministar policije sastajao sa članom organizovane kriminalne grupe. Da li su službe zadužene za njegovu kontraobaveštajnu zaštitu zakazale ili u pitanju nešto drugo? O tome u prilogu ide Maričić.
Tačno se zna ko i na koji način štiti najviše državne funkcionere. Sve kontraobaveštajne mere, tako kada je u pitanju ministar unutrašnjih poslova, sprovodi posebno odeljenje koje se nalazi u MUP-u, objašnjava za naš program nekadašnji drugi čovjek državne bezbednosti Zoran Mijatović.
Očigledno je da neke stvari i u samom odeljenju koje se bavi kontraobaveštajnom zaštitom i na relaciji ministar unutrašnjih poslova i direktor policije Veljović prilično vreme postajalo određeno nesaglasje ili, kako bi ja rekao, jedan vrlo loš profesionalni radni odnos.
Policijski analitičar Boža Spasić siguran je da je posljednji slučaj neobaveštavanja ministra policije o pripadnosti određenih ljudi kriminalnim klanovima sabotaža.
To potvrđuje i jedna druga činjenica da u našoj policiji postoje neke tri struje bivše vlasti, sadašnje vlasti i nekih ostataka nekih starih vlasti, tako da nije nemoguće da je rezultat ovih afera koje sada izbijaju iz policije upravo borba za prevlast unutar policije i dokaz da ministar ipak nije glavna ličnost u našoj policiji. Ako se dogodi da unutar državnih organa, vojske, policije dolazi do sabotaže najviših državnih funkcionera, onda je tu reč o tihom državnom udaru i kao što vidimo on se polako sve više i više širi.
Kriminolog Dobrivoj Radovanović smatra da je cela priča iskonstruisana kako bi se premijer i ministar policije diskreditovao.
Premijer se mora štititi od takvih događaja informacijama koje su dužni da mu daju ili BIA ili vojna bezbednostna agencija. On nije obavezan, jedan policijac praktično nije obavezan da zna sastav nekog narkoklana. Bojim se da se ovdje radi čak i obračun unutar policije, ko će biti direktor policije, ko neće. Više je to čini su pitanje nego igra oko toga hoćemo li imati nove izbore ili nećemo imati.
Bivši koministar policije Boža Prelević ističe da je cilj svega onoga što se dešavalo proteklih dana oko premijera Ivice Dačića raspisivanje vanrednih izbora.
Ovdje ne treba biti mnogo pametan pa vidjeti i po reakciji opozicionih stranaka i po reakciji pozicionih stranaka da je ovo preraslo pitanje direktora policije i po tome što se zakazuju predsjedništva, glavni odbori. To je sad verovatno pitanje da li će biti rekonstrukcija, odnosno novi izbori. Ja mislim prosto da je u ovom trenutku i nož i pogača u rukama SNS-a.
Svi naši sagovornici saglasni su da bezbednosne službe nisu zakazale, naprotiv da su odlično odradile svoj posao, ali da su informacije filtrirane i tendenciozno pakovane premijeru i ministru policije Ivici Dačiću.
Potpredsjednik Demokratske stranke i nekadašnji sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef Biroa za koordinaciju tajnih službi Miodrag Rakić nije želeo da komentariše pisanje pojedinih medija da je on ucjenjivao lidera Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića. Rakić na proslavi 23. godišnjice obnove rada DS-a nije imao komentar ni na to kako je moguće da policija ne obaveštava ministra o pripadnicima kriminalnih grupa. A na proslavi 23. godišnjice obnove rada Demokratske stranke predsjednik stranke Dragan Đilas poručio je da je DS pre 7 mjeseci prihvatio ocjenu građana na izborima, a sada je u procesu reformi i želi da bude jedinstvena stranka. Đilas je kazao da, iako Demokratska stranka ne traži izbore, najverovatnije da će se oni dogoditi.
Danas situacija u Srbiji je nažalost takva da država i njeni privredni subjekti prave sve manje, zemlja ulazi u recesiju, vlada se vodi na jedan dosta zanimljiv specifičan način, estradizacija politike je svuda prisutna, neodgovornost za izjave također, kršenje rezolucija parlamenta također, sve to vodi ka nečemu što Demokratska stranka nije tražila, a to su izbori u Republici Srbiji. Nije tražila zbog toga što je u procesu reformi, pa nam izbori, da budemo pošteni, ne odgovaraju odmah sutra, ali i zbog toga što znamo da svaki izbori u ovoj zemlji zustave zemlju bar za 6 mjeseci. Nažalost, kako ja vidim da se sve ovo dešava, mislim da se tim izborima, šta god ko pričao, ipak približavamo. Na njih će Demokratska stranka izaći spremna sa svojom politikom koju ne menja i programom koji ćemo svaki dan zajedno sa građanima raditi.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je premijer Ivica Dačić najodgovorniji za to što mu se ruši vlada.
On je na konferenciji za novinare ocenio da iz haosa u kojem je Srbija može izaći jedino novim izborima. Ne sme se pristati niti preći preko očigledne ambicije da se prekomponovanje vladajuće koalicije rešava stanje u kojem se zemlja nalazi. Izjavio Jovanović i dodao kako je svima jasno da se sve dešava kako bi se formirala nova vlada sastavljena od SNS-a i DS-a.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biće održana sutra u 10 časova, saopštila je služba za informisanje te stranke.
Kako se očekuje, članovi predsjedništva trebalo bi da razgovaraju o eventualnom raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora, kao i o događajima koje se odnose na veze premijera Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, jednim od ključnih ljudi u organizovanoj kriminalnoj grupi Darka Šarića.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je gostujući u našoj emisiji Sedmica da nakon posljednjih događanja na političkoj sceni i medijskih spekulacija o njenom neslaganju sa ministrom financija Mlađanom Dinkićem i potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem ne vidi realan povod za raspisivanje vanrednih izbora. Ne želi da komentariše aferu Dačić-Šarić, ali kaže neka se sve ispita ko je kriv, ko nevin, ne u štampi i na konferencijama za novinare, nego na sudu. Nataša Ćimović.
Najnovija afera sa Dačićem za sada nije uzdrmala monetarnu politiku. Ali je najbitnije da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije dobije sudski epilog. Stav je guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković. Ona je za naš program rekla da ne vidi realan povod za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
To je pokušaj da se unutar nekih međusobnih saradnika, poput mene i ministra financija, čime su se neke novine mnogo i često bavile, da se stvori neka linija nerazumevanja, da se unutar najboljih saradnika i onih koji se podržavaju u borbi protiv korupcije svako na svom mestu, kao guverner i gospodin Vučić u vladi, stvori neki šum, ali sam ja uverena da se preciznim i doslovnim emitovanjem izjave zaista ne mogu stvoriti te vrste straha kod građana da će izbori biti izazvani nekom vrstom nerazumevanja, rivalstva ili bilo čega. Ukoliko postoje problemi koji se mogu bolje rešiti izborima, nikada od njih ne treba bežati, jer ono što se mene dotiče na ovom mestu jeste da se nikada više ni u jednim izborima ne sme zloupotrebljavati fiskalna politika, a posledično i monetarna politika.
To je uobičajena korespondencija. Praksa koja postoji od 2008. godine, samo je sada javna, pa neko kaže pokušava da je zloupotrebi. Vladi je predočeno da treba da stabilizuje tržište hrane, da utvrdi precizan plan kada će regulisane cene biti povećavane, da nema rasipanja, a na Narodnoj banci je da u svom dvorištu poveže sistem kontrole da ne bi bilo zloupotreba ni sa likvidnošću ni sa kursom.
Onda mogu da kažem i vladi da ne može Narodna banka da drži inflaciju pod kontrolom ako između ostalog opstaje visoka rupa u budžetu koja se zove deficit. Da li su zaista iskorišćene sve mogućnosti da se unutrašnje rezerve u smislu štednje iskoriste da taj deficit bude što manji? Znači, vi morate da platite plate i školstvu i zdravstvu, penzije moraju da se isplate, ali da li baš sva trošenja onih koji su postajali preko noći bogati zato što su bili članovi vlade jesu dovoljno analizirana i sprečena kao zloupotrebe?
Guverner Narodne banke Sabaković rekla je da se ozbiljno radi na rešavanju problema sa kreditima u švajcarskim francima. Svi su angažovani i ništa se neće seći preko kolena. Uverena je da će inflacija do kraja godine biti oborena na 4% sa odstupanjima plus minus 1,5%.
Slušajte novosti dana.
Kosovska predsjednica Tifete Jahjaga izjavila je posle razgovora sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom u Minhenu da je spremna za sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, prenosi Kim Rad. Istakla da u svetom želi da pruži dijalog u Međunarodne ketištine. Sljedeći, peti sastanak premijera Dačića trebalo je održan 19. i 20. februara u Briselu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić preko sutra u zvanju Turskoj, tokom koje će se sastati sa predsjednikom države Abdullahom Gulom i predsjednikom skupštine Džemilom Čičekom. Očekuje se da će se Nikolić i Gul obratiti u cima 12. sednice poslovnog savjeta u Istanbulu.
Nikolić je prvi put boravio u Turskoj u junu prošle godine, kada je sa turskim predsjednikom Gulom predsjedavao samitu Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju u Istanbulu. Sutrašnja poseta značajan je događaj u spoljnoj politici Srbije, s obzirom na činjenicu da je Turska značajan faktor u regionu i u političkom i u ekonomskom smislu, kaže za Radio Beograd 1 Dušan Simeonović, naš nekadašnji ambasador u zemljama Bliskog istoka.
Imajući u vidu složene odnose koje Srbija ima u regionu, pre svega imam u vidu odnose sa Bosnom i Hercegovinom i naravno u dijalogu sa Kosovom. Zbog toga očekujem da u našim bilateralnim odnosima Turska prihvati okolnost da samo jedan konstruktivan, umeren, uravnotežen stav može da bude prihvatljiv za Srbiju.
U okviru priprema za posetu predsjednika Srbije Turskoj, u Beogradu je pre dva dana boravio šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu, koji je posle razgovora sa državnim vrhom Srbije izjavio da je strateška saradnja Beograda i Ankare važan signal i poruka za stabilnost na Balkanu i istakao da je u Beograd došao kako bi preneo poruku prijateljstva i partnerstva. Za Radio Beograd 1, profesor Beogradskog univerziteta Dragan Simeunović ocenjuje da je pravi trenutak da predsjednik Nikolić u razgovorima sa turskim zvaničnicima u prvi plan stavi ekonomski interes Srbije.
Turska je kao i Srbija van Evropske unije, a sa relativno malim šansama da uđe u skoro vreme i obe zemlje spadaju u takozvane zemlje koje se nadaju, koje rade na tome, a za to vreme nešto mogu i da sarađuju. Mislim da bi to bilo ono što bi Srbija mogla najviše dobiti od Turske, jer je to zemlja koja je u velikom privrednom razvoju, u ovim vremenima krize jedna od retkih u ovom delu sveta koja intenzivno napreduje.
O mogućnostima za unapređenje i proširenje srpsko-turske ekonomske saradnje od sutra u Istanbulu boravi delegacija srpskih preduzetnika, koja će 5. februara učestvovati i na zasedanju Poslovnog saveta Srbija-Turska, koje se održava povodom predstojeće dvodnevne zvanične posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Turskoj.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije još jednom vesti dana. Premijer Dačić kaže da Srpska napredna stranka ne stoji za pokušaje njegove diskreditacije. Naprednjaci sutra na sednici predsjedništva o odnosima u vladi i mogućim izborima. Inflacija bi do kraja godine trebalo da bude svedena na oko 4%, izjavila u našoj emisiji Sedmica guvernerka Jorgovanka Tabaković. Hiljade poljoprivrednika blokiralo glavne puteve u Grčkoj u znak protesta protiv mera vlade. Srpska Davis Cup reprezentacija u Belgiji danas igra dva meča bez rezultatskog značaja, pošto je već juče obezbedila prolazak u četvrtfinale. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna 7 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. U nastavku vesti sveta.
Hiljade poljoprivrednika su širom Grčke traktorima na desetak mesta blokirale glavne puteve u znak protesta zbog pooštrenih uslova za otplatu kredita, kao i zbog ukidanja subvencija za dizel gorivo. Zatvoren je autoput koji Severnu Grčku povezuje sa Turskom i luku Igumenica na Jonskom moru, koja je glavna spoljno-trgovinska veza Grčke i Turske sa zapadnom Evropom. Poljoprivrednici nisu uklonili blokade ni po dolasku jakih snaga policije. Problemi poljoprivrede su od najvišeg značaja za društvo, za privredu i zemlju. Njeno jačanje je osnova ozdravljenja privrede, rekao je sekretar udruženja poljoprivrednika Janis Panagis. Poljoprivrednici sa severa Grčke su za sutra u podne zakazali proširenje blokada na glavne autoputeve u okolini Soluna.
U Iraku su najmanje 33 osobe poginule u napadu bombaša samoubice na sedište policije u Kirkuku na severu zemlje. Bombaš samoubica aktivirao je eksplozivnu napravu u automobilu. Od eksplozije pričinjena velika šteta na okolnim zgradama.
Francuski avioni bombardovali su centre za obuku i logistiku islamističkih ekstremista na severoistoku Malija, samo nekoliko sati posle posete francuskog predsjednika François Hollande toj zemlji. Vazdušni napadi izvršeni su u oblasti Tesalit, severno od Kidala, posljednjeg uporišta ekstremista. Francuskog predsjednika se juče u Maliju dočekale hiljade ljudi, a došao kako bi podržao francuske vojnike koji se tamo nalaze i založio da oni budu što pre zamenjeni afričkim snagama.
Još dve vesti iz sveta.
16 ljudi je povređeno kada je avion rumunske aviokompanije Carpat Air skliznuo sa piste prilikom sletanja na rimski aerodrom Fiumicino. Dve osobe su teže povređene, ali nisu životno ugrožene. U avionu ATR-72, koji je poletio iz Pize, bilo je 46 putnika i 4 člana posade. Još se ne zna da li je uzrok skretanja sa piste jak vetar ili greška pilota. I u Venecueli avionska nesreća. Prilikom pada malog aviona u more, kod venecuelanske obale, jedna osoba je poginula, a petoro ljudi je preživelo. Avion Beechcraft srušio se istočno od grada Kumana u zalivu Kirijako, pošto je pilot odlučio da spusti letelicu u vodu posle otkazivanja rada oba motora.
Slušate novosti dana, ponovo domaće teme. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će na proleće biti ponuđeno na prodaju 7 poljoprivrednih kombinata koji nisu u sklopu aranžmana sa kompanijom Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Ti kombinati će biti ponuđeni na tržištu i moći će da ih kupi i ko bude zainteresovan, rekao je Dinkić. On je odbacio sve kritike na račun aranžmana sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, istakavši da će njegova realizacija doprineti povećanju investicija, proizvodnje i izvoza iz Srbije. Dinkić je najavio i da će utorak zajedno sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem razgovarati sa predstavnicima razvojnog fonda Abu Dabija o ulaganju u sistem navodnjavanja i kreditnoj liniji za individualne poljoprivredne proizvođače. Najavio je da će krajem februara biti predstavljen program podrške izvoznicima softvera koji je 2012. godine vredeo 200 miliona evra.
u Ministarstvu saobraćaja kažu da bez zvanične odluke vlade Srbije nije moguće zameniti projekte koji će biti finansirani iz ruskog kredita za modernizaciju železnice u iznosu od 800 miliona dolara. Sporno je da li će biti izgrađena nova pruga Valjevo-Loznica ili će taj novac biti preusmeren na deonicu na železničkom koridoru 10 između Stare Pazove i Novog Sada, pripremio Ivan Jovanović.
Gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić podsjeća da je gradnja pruge između tog grada i Loznice počela pre jednog veka. Vreme je, kaže, da se taj posao konačno i završi.
40% radova je završeno, ima kompletna projektna dokumentacija, sve studije izvodljivosti su pokazivali visok stepen rentabiliteta i najveći deo imovinsko-pravnih problema i poslova je završen. Teretni saobraćaj se izmešta iz Beograda, ide pravcem na Šabac, Loznica, Valjevo, Požega, zatim će se u većoj meri integrisati Srbija i Republika Srpska, koridor koji ide od grčke granice do italijanske, ostao sam nezavršen ovih 68 km.
Generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović smatra da prioritet ipak treba dati deonici između Stare Pazove i Novog Sada.
Ne znači da nećemo da radimo Valjevo-Loznicu, daleko toga da nećemo, nego hoćemo da radimo Valjevo-Loznicu, ali smatram da bi trebao da forsiram prugu Stara Pazova-Novi Sad. Radi se i Valjevo-Loznica, ali o tom potom vidjet ćemo kako će da teći.
Prednost deonici Stara Pazova-Novi Sad dao je i državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Miodrag Poledica. Problem je što ta deonica nije predviđena za finansiranje novcem iz ruskog kredita za modernizaciju železnice.
Za svaku promjenu odluke, ukoliko dođe, to mora da bude doneto na nivou vlade Republike Srbije. Prioritet za vladu Republike Srbije je železnički koridor 10, gde je deonica od Stare Pazove do Novog Sada također veoma važna i mi smo u vezi izgradnje te deonice drugog koloseka, rekonstrukcije postojećeg koloseka, imali ozbiljne pregovore sa Evropskom investicionom bankom. Podudaraju se stavovi i Ministarstvo i Železnice Srbije. To jeste projekat koji pripada koridoru 10, prioritet samim tim. Ali i ova pruga Valjevo-Loznica također ima i nacionalni i regionalni značaj.
Železnička deonica Stara Pazova-Novi Sad dugačka je 45 km. Projekat za modernizaciju i dogradnju drugog koloseka još nije urađen. Očekuje se da se posle planirane rekonstrukcije putovanje vozom od Beograda do Novog Sada skrati sa 90 na 40 minuta.
Srpski zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja najbolji je na svetu. Tako bar pokazuje rezultat ocjenjivanja kvaliteta zakonodavstva u 93 zemlje, koje su sproveli jedna evropska i jedna kanadska organizacija. Ipak, kao što ćemo čuti u prilogu Milenka Markovića, nije sve tako ružičasto. Zakon, naime, možda jeste najbolji, ali je njegova primjena daleko od toga.
Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, koji je ujedno i jedan od autora zbornika koji se bavi ovom temom, kaže da je najveći problem primjene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja to što kod opredeljivanja koje će informacije objaviti, nadležni organi odlučuju diskreciono, odnosno po sopstvenom nahođenju i bez primjene zakonskih kriterijuma.
Toj odluci organa javne vlasti po pravilu nedostaje obrazloženje, odnosno pravni rezon zašto odbija ili usvaja zahtev za slobodan pristup informacijama. I kada se odbije zahtev za pristup informacijama, onda bi u drugom stepenu poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja morao da donese odluku o tome da li bi trebalo udovoljiti zahtevu ili ne na osnovu prethodno sprovedenog postupka odmeravanja interesa. Čini se da ni u praksi poverenika nema mnogo primjera koji govore o tome da se ovaj test primenjuje.
Gajin smatra da ništa nije bolje ni kada je u pitanju primjena zakona o zaštiti tajnosti podataka.
Čini se da je suviše vremena prošlo od usvajanja zakona, a to je bilo pre više od 2 godine, a da nisu usvojeni svi neophodni podzakonski normativni tekstovi koji bi omogućili organima javne vlasti da započnu i eventualno okončaju proces klasifikacije tajnih podataka.
Aljkavost zakonodavca je dovela do toga da danas svako može svakoga da špijunira bez posledica. Goran Matić iz Kancelarije za nacionalnu bezbednost misli da su mediji preuveličali opasnost od tajnih službi, a da su zloupotrebe daleko veće u privatnom sektoru.
Vi u praksi imate jednu oblast koja je neuređena, privatni sektor bezbednosti, i tim se poslom bavi trenutno preko, recimo, 7000 ljudi u Srbiji, što je više nego sve službe zajedno. Samo gledajte seriju Preljubnici i gledajte koji asortiman mera primenjuje fiktivna detektivska agencija kako prati preljubnike. Evo, to se sve isto dešava u praksi. Ko meni brani, ja sad mogu da odem u detektivsku agenciju i da naručim vaše listinge telefona.
U prilog Matićevoj tvrdnji ide činjenica da je interesovanje tajnih službi usko ograničeno na bezbednost zemlje. S druge strane, mnoge kompanije stalno pokušavaju da se dokopaju ličnih podataka i pomoću njih povećaju broj svojih potrošača.
U Srbiji je sve veći broj porodica koje žele da prihvate decu bez roditeljskog staranja i omoguće im da odrastaju kao njihovi vršnjaci. Na hranitelja čeka još dosta dece. U razgovoru sa našom koleginicom Radicom Đorđević, žene koje su u svom domu prihvatile decu bez roditelja, kažu da se nisu pokajale i da bi to opet uradile.
Dvoje dece sam ispratila, imam još jedno kod sebe i imam namjeru da se bavim ovim poslom dok god bude mogla. Pa moja poruka je da je stvarno humano, da je lepo, da jednostavno ta deca postaju deo naše porodice, našeg života.
Prihvatiti dete kao svoje, gajiti ga nije posao. Za decu treba imati strpljenja, pažnje i mnogo ljubavi. Žene hraniteljice ističu da su im ta deca promenila život. Mnogo od njih imaju svoju, ali kažu ne prave razliku među njima.
Dragana Novaković, hraniteljica, beba je imala 2,5 meseca kada je došla u porodicu, sad ima 4,5. Prezadovoljni smo, volimo je, promenila život u pozitivnom smislu. Puni smo energije, sreće, radosti.
Pa ja sam Vesna Solaković iz Jakova. Inače imam dvoje dece, imam sina 21 godinu, ćerku 17. Na hraniteljstvo smo se odlučili iz razloga što sam ja recimo odrasla bez oca. Tako da je mene moja porodica maksimalno podržala u toj odluci i mi smo uzeli jednu malu bebu iz porodilišta. Ona je imala 2,5 meseca kad je došla kod nas u kuću. Unela je jednu veliku radost. Sad ima 5 meseci. Tako da mi uživamo u svakom danu. Milica. Ovo nije posao. Za ovo je potrebno jedno veliko srce, jer ovako nešto odhraniti je velika stvar u životu. Ovo je nešto prelepo. Prelepo. Zaista prelepo.
U 407 beogradskih hraniteljskih porodica odrasta 590 dece. Zahvaljujući podršci i pomoći u učenju, više od polovine njih odlični su i vrlo dobri đaci, a postižu odlične rezultate u sportu, kao i u takmičenjima u matematici, fizici i biologiji. Ono što je također dobro, kaže direktorka Beogradskog centra za porodični smeštaj i usvajanje dece Dobrila Grujić, je to što mnoge porodice žele da prihvate i decu sa teškoćama u razvoju.
Tako da je tokom prošle godine 86 dece koji imaju teže zdravstvene probleme, 20 izuzetno teške, prihvaćeno i nalazi se u hraniteljskim porodicama, 85 dece sa smetnjama u razvoju, 136 dece sa teškoćama u funkcionisanju.
Samostalni savjetnik Ministarstva rada i socijalne politike Vesna Tekić kaže da će se i dalje raditi na stvaranju uslova da deca rastu u porodičnom okruženju, a ne u domovima.
Trenutno se u domovima za decu bez roditeljskog staranja, znači, nalaze starija deca koja se bliže svom osamostaljivanju i deca koja imaju određene značajnije teškoće u svom razvoju, zdravstvene probleme ili udružene probleme.
U više od 4000 hraniteljskih porodica u Srbiji živi 5500 dece bez roditeljskog staranja, a u domovima ih ima još 700.
Večera se u Beogradskom centru Sava završava deveti festival Sedam veličanstvenih. Obeležili su ga vrhunski filmovi i neočekivano veliko interesovanje publike. Vladimir Đudović.
Tih sedam najboljih prošlogodišnjih celovečernjih dokumentaraca, redom dobitnika nagrada u Kanu, Karlovim Varima, Amsterdamu, kandidata i favorita za nagradu Oscar, unapred danima pred početak festivala nagnali su radoznalu publiku da potpuno neočekivano i za organizatore razgrabe ulaznice i time utiču da dokumentarni film bude prikazivan u sali koja ispunjava sve uslove za uživanje u projekciji, velikoj dvorani Centra Sava, najvećem bioskopu na Balkanu. Svake večeri bilo je po 2 do 3 hiljade posetilaca, što je san i za mnogo veće i bogatije manifestacije. A organizatori se publici, osim kvalitetom prikazanih ostvarenja, odužili i prisustvom svih autora planiranih filmova, sa kojima je publika imala ozbiljne razgovore nakon projekcija. Osnivač i direktor festivala, reditelj Zoran Popović.
Festival
prosto raste, da se razvija pre svega u onome što je kvalitet, u onome što su vrhunski dometi, u onome što je komunikacija s publikom, ali takođe ove godine zaista je fantastično koliki broj gostiju je došao i koliko je sa njihove strane bilo izuzetno interesovanje baš da prisustvuju i učestvuju u ovom festivalu.
A večeras će u noći zatvaranja ovogodišnjih Sedam veličanstvenih biti prikazana dva filma. Prvi od njih se zove Zimski nomadi, autore iz Švajcarske Manuela von Štirla, a da bi zavesu na ovogodišnji festival spustili posljednji kadrovi češkog dokumentarca Privatni svemir, koji potpisuje Helena Trstikova.
Kada je sport u pitanju, i danas u centru pažnje tenis. Stevan Kovačević.
Upravo tako, u toku je prva od dve završne single partije meča Belgija-Srbija, igraju David Goffin i Boris Pašanski. Rezultat je 6-4 za Belgijanca, ali u drugom setu naš teniser servira za pobedu pošto vodi sa 5-2, dakle na najboljem je putu da izjednači rezultat u tom duelu. Inače su se dve reprezentacije odlučene još juče kada je Srbija stigla do trećeg ključnog poena, pošto su Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki savladili belgijski par Darcis Bemelan sa 3-1 u setovima. Podsećam na startu prekjuče, Trojicki je posle 0-2 stigao do pobede, a Đoković je slavdao Olivia Rohusa maksimalnim rezultatom. Bez obzira na konačan rezultat, Srbija će početkom aprila igrati u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Sjedinjene Američke Države, Brazil. Trenutno Amerikanci vode sa 2-1.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 2, u Novom Sadu 1, u Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutru većem delu zemlje oblačno, nestimično sa slabim snegom. Pre podne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.